ਲੇਅਰ ਆਦਾਤ ਤੱਕ ਰਾਡੀਓ ਸੇ Yer tirinin hayırlı olsun format radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 1. yuli yetkilerinin yeşenli günü. Yetkilerinin cim ve bir Türkmen bir kıpalı gepleşiklerimi de yadıl destiriyar. Aşıvat dağıtı bilin 1 saat 7. Format radyo dinleyicileri programımızda hep yanın cem gepleşimimizden devam ettiriyoruz. Bunun devamında 29 iyuna Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un doğulun gününün belirlenişi Aşavat'ta orta mekteplerin kutordu şahadat namalarına bahaların kalplastırılmağına karşı görülen şehirler vardı malumatları Amiderya'nın coşmağı neticesinde oğan sahne yaşayan Türkbellerin yüzü yüz olan kıyınçıkları ile bağlı repertajı ve yürüte medyan rubrikamda dinleyip bilirsiniz. Gepleşiği konçkir alıp bariyar. Hormat radyo dinleyiciler, şehirde 29 yılında Türkmenistan'ın prezidenti Kur'anlı Berdi Muhammedov doğulun gününü belledi. 2007 yılın başından beri Türkmenistan'a başkanlık eden Berdi Muhammedov 55 yaşında. Türkmenistan'ın prezidentin doğulun günü resmi taydan bellenmiyor. Ama Türkmenistan'ın ve dışarı yurtlarda Berdi Muhammedov'un doğulun günü ile bağlanışıklı yığınanışıklar ve medyen çağrılar geçirildi. Doğrusunda Moskva'da haberçimiz Gözel'in tayyarlan malumatlarını dinleyelim.
Aşgabatlı jurnalist Asır Guli Bayriyev'in sözlerine göre prezidentin adına kutlukları hesap etmek için kever gazetlerin gövrümü de arttırılıptır.
Zaman gazetinde önküsünün kişi sahipi arttırılan. O da 10 sahipalı da çıkıyordu zaman o Türkmen Türk gazet hesap ediliyor. O gazette Türkmenistan prezidentinin doğulun günü münasebetli 99 tane kutluk hati reklamı görünüşünde verildi.
Prezidentin adına kutlukları milli televizyonda hem görkezildi. Televizyonda en çeme yurdun şolsandı. Orsiyetin Türkiye'nin, Fransiya'nın ve Ukrayna'nın resmi toparlarının ve biznes katlıklarının ökülerinin Türkmen prezidentini kutlap eden çıkışları görkezildi.
Atemini
Şol bir de Ukrayna'nın yukarı radasının adından Türkmenistan'ın hormatlı prezidentini doğulun günü bilen kutlamak niyetler etti. Bu bizim için ulu hormattır.
Türkmenistan'da prezidentin doğulun günü resmi derecede belirlenmeyer. Buna karamazdan yurdun ehli güncüklerinde Berdi Muhammedov'un milli maksatnamaları bahtiyarlık dövrünün ruhlandırıcı çeşmesi rahatlı davaralı maslahatların geçirileceği gazetlerde haber verildi. Yurdun tiyatrlarında bahtiyarlık dövrünün bahtlı çağları bizi dünya tanıdı. Arkada şan olsun sungatı sarpalan kahraman oğul adlı spektakler görkezildi. Açık asmanın altında yürüyte konser hem geçirildi.
Bayram bugün toy bugün şatlık konser pay bugün toydan uydu bugün arkadan diyarda.
Prezident Berdi Muhammedov'un şahsiyetini ve onun devlet başkanı hükmünde amala sürüyen işlerini mahavatlandırıcı mazmunlu mağlumatlar yıllar boyu devlet haber veriş serişlerinin esası teması olmağına galiyar. Ama prezidentin doğulun günü bilen bağlılıkta bunun hasta göze ilyenliğini yerli sinçilere ediyarlar. Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev şeyle diyer.
Prezidentin doğulun günü yurtta resmi taydana belirlenir o günü. Son prezidentin doğulun gününün öncü yarısı hafta sayı 27. iyunlu medeniyet işgarlarının günü belirlenip geçilenle bayram edilenle belli bir derecede prezidentin atbariyan işlerini davarlandırmak, onu övmek, prezidentin şahsiyetini has yukarı götürmek yararlıktır bu ilgiye.
Türkmenistan'ın prezidentinin doğulun günü bilen bağlılıkta yurdun daşında hemkâbir çareler geçirildi. Hususan da 8-10 iyunda Orsiyetin Sankt-Peterburg şehrinde dünya Türkmenlerinin gumanitar asosiyasiyasının Kurban Guli Berdi Muhammedov'un doğulun gününe bağışlanan ikinci konferansiyası geçirildi. Sankt-Peterburg'un Milletler Üyü'nün malumatında Türkmenistan'ın kuvvet ve bahtiyarlık dövrü adı bilen geçirilen bu çare 600'ın kovrak adamın katnaşanlığı haber verildi. Ama bu çare katnaşmak isteyen Orsiyet'teki Türkmen diasporasının vekilleri bu duruşun yürüyüte çağırılanların katnaşanlığı qatnaşmağında geçirilenligini Azatlyk radiosuna aýtdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýol başçylygyndaky bu guramanyň ýurdun daşynda geçirilen çäresi barada türkmen habar beriş serialarynda maglumat berilmedi.
Habarçymyz gözel. Hormatly radio dinleýijilerini Türkmenistanyň bilim podawarynda gürrüň etmekçi. Şuýl hem Türkmenistanyň 100 mingden gorak usurum orta mekdepleri tamamlady we olar häzir ýokary gozalaryna synawlara taýýarlyk görýärler. Bize goşun resmi däl maglumatlara görä Aşgabatda orta mekdepleriň gutardy şahadat namalaryna baha galplaşdyrma garşy çäre görilýär. Yerli finçler şeýle çäreniň usurumlaryň klas jurnallarynaky ýetişigi bilen gutardy astadynaky bahalarynyň ara tapadını azaltma üçün görülýän ýöne aýdýarlar. Bu temadan kardeşim Ýowşan Anurwan maglumat taýýarlady.
Resmi maglumatyk ýöne garaşsyz seçmeler tarapyndan tasdiklenýän habarlara görä, şuýul Aşgabat şäheriniň bilim bölümi mektep direktorlaryna uçurumlaryň klas jurnallarynaky bahalary bilen gutardy şahadatnamalarynaky bahalarynyň ara tapagynyň deňeşdirileýänini, ýagny ýürüýte barlyk geçirileýänini öňünden duýdurypdyr. Düýbenede ýerleşýän Türkmen inisiatiwasy topar şeýle barlygyň 22-nji ýylyny uçurumlara attestat goşulmagyndan bir günem geçirilendigini we bu çäreniň oňy netije berendigini ýazýar. Pedagog bilimleriň kandidaty Serdar Ataýew Ortetde ýaşaýar. Ol Türkmenistanyň bilimde kalplaşdyrmaga garşy görülýän çäreler gutlap, Ortete okumagy gelýän türkmen ýaşlarynyň arasynda attestaty gowy wahaly, emma bilim derejesi ören pes oglan gyzlara az duşmaýanlygyny görrüň berdi.
Dilin okusur ama gere. Bakan gençlikle Rus silini avat getkiye bilen yok. Sabaklarını bilen yok avat. Şu alan bakalım hakiki mi diysen baka almak çıkıntılığı yok diye bir teyze Türkmenistan'da. Belli bir muktada dersen daha sonra direk film değil şu at stat yediyen mu oldun mu? Şu dolduryanlara mı doldur Türk koyuyor ya diye etkilen bakanı.
Hukukçu jurnalist Asur Ulbayrif Türkmenistan'ı halal işleyen muallimlerin kendine ediyar. Yönel uçurumların içinde üçlüksü attestat edinme üçün para peşkeşe dayanyanların bardı gülen hem alalaşyar.
Uçurumların dokumentleri kabul edilenle eger de attestatta üçlük baha var olsa onu şol attestatı almaktan 100 eurluk başlanırlı. Üçlük attestatı arayan yağdaylarına da şoňa para peşkeş bilen şol uçuruma okuw girmek mümkinçiligem katı çäklendirildi.
Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew häzir kugunda uçurumlaryň hakyky bilim derejesini keskitlemek, bilimde galplyk azaltmak üçin geçirilýän barlygyň eserini soňky ýyllaryna 1980-84-nji ýyllarda geçirilen barlyklary ýatladyanyny aýdýar. Sonra attestatlaryň naky bahalaryny galplaşdyrmak arkaly okuw giren studentleriň okuwdan çykarylan halatlar hem bolupdy.
Ine häzir geçirilýän barlygam şeýlerek bir adalatyň dikeldizligine umyt baglamagy esas berýär.
Bugaýew Türkmenistanyň uçurumlaryň mektepde alan bahalarynyň ýokary okuw jaýlaryna girenini hasaba alynmaýanlygyny sözüniň üstüne goşup mektep utaryanlary tapawutlanan şahadatnama diýilen gutardy şahadatnamalaryny gowşurmak däwrinin başga bir korrupsiýa ýol açanlygyny öňe sürýär.
Şol gowşurylan attestatlaryň sany juda köp, hatda şol attestatlary kim alacakdygyny klasdaşlary eýýän öňünden bilýärdiler. Olar ýetişi boýunça tapawutlanan şahalar däldi eýhem hostlaryň şahalardy, kimdir birinin gollugundan peýdalanan şahalardy.
Eser döwrüne ýokary okuw jaýlaryna her bir vilayete berilen kuota orun esasında değerli eýsem abituriyentlerin giriş sınavlarına toplanan baharları mektebi tamamlanana varadaky şahadatnamada attestatda goýulan baharların umumy jemlerini nazar almak bilen kabul edilýärdi. Ortiýetli pedagog Serdar Ataýew öňki Sowet Respublikalarynyň bir toparyny Sowet bilim däplerinin henidem dowam etdirilýändigini aýdýar. Şeýle dol attestatlardaky baharlar galplaşdyrmagyň Ortiýetde, Ukrainada, Belarusda hem bardygyny ýöne metduat belli bir derejede alat bolan soň enataların bu meselede göz çıkkınçlık edilmeğine yol vermeyenliklerini aytti. Onun pikirçe Türkmenistanlı enatalar, morumlar bu meselede ören eserden olmalı.
Türkmenistanlı kaldıracak olan her bir adam öz aladını etmelerdi, cemiyetin aladını etmelerdi. Biz hem merdiven yaşayan yerimiz de yaşayalım. Bizim Türkmenistanlı'nın ürslü için her bir adam öz yerini almak gerek. Her adamın öz yerini oturmak gerek.
Türkmenistanlı şül 110 bin oğulay oğlun kıyının orta mektebi tamamlandı kaydılıyor.
Ýowşan Anurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Gaz Kadarlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathabar.com internet saytında çap edilen malumatları öz mobil telefonunuzda azathabar.com bir çizik hem adresten tapıp hem okap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hepçenin cemin gepleşimiz dinleyersiniz. Kadırlı dinleyicilerini oğan sana yaşayan Türkmenler vardı gurur etmekçi. Oğan sanak Türkmenlerin köpsi Amı Derya'nın kenarına yaşayarlar. Emma her yılla Amı Derya'nın suğunun coşmağı neticesinde ulumadı diyen çekyaniklerini Cövcan vilayetinin karkın ve hamiyap etranın yaşayıcıları radyomuza haber veriyorlar. Olur hocalık ve ekin yerlerinin suğun asırına kalınlığını, cahilerinin veyran olanlığına idiyarlar. Şu metile bilen bağlantılı kavullak havarçımız Samir Danlı Murad'ın malumat tayarladı.
Karkın etrafının arçını Kulam Resul'un aydışına göre ençeme maşkalarının üyücayı suğun aslında kalıptır.
Kuv bilen karkını derya aldırıp göçüp oturan adamları var bir 40-50'yle. Su basıp hemmeleri hemme zatlarını dışarı çıkarıp onları çağlayan üstünde otuyor oğlandıkları bilen hiçbir sayıları fena hem yok. Amı deryanın suyu üten yılka bir yarım esne bilen bas geliyor su. Biller bana kaçırttı, kaçığını yıktı. Yine hem düğün bana 500 adamın kaçığını yıkan yerine kaytardık. Şimdi bana yüzlap yukarı bana kuyu taraftan gelip yatıyorsun. Bütün yıl eden deriye aldırıp öldü kaldı. Huletin adamla bana huletin içinde kaldı. Suyun etkiden 10 huletin yıktı gelip.
Yönü ziyan çekenlere hükümet tarafının kömek bulmandır.
Bir hükümet billen arzımızdan sonra ne yok. Bana bir yaşlılarımız önünden beri şımırganda mazarda kabul gidip yatıyorlar. Hiç bir dadımızı billen işleyen hükümet yok billerde.
Amı Derya'nın suyunun belent gelendiğini karkın etrafının il yaşlısı Hacı Kurban Durdu aytti.
65 yaşadım şu 65 yılın içinde bir sabıka bıçaka kemkem alıyor tıbılık gayreden gelip kuvvalıp yaptır. Birlere henüz devletten kömek bulunuyor. Ardın al Kuday Cana şimdi bu tez ondan kalırmaktan bana sellere birlerin bir sesini bir yetenseniz.
Ona göre halkın mal emlakına zeferi etti. Yerini ve yücayını su bastı.
Bir vaktlerde var ki ana karkının mı ya yukarı başından ya gayrı başından kapılar aldıktan bir yerden alıyordu. Şüpheli toplam önüne salık geldi bu bildiren hayran. Yerin bahası, dükkanın bahası 70 fesat kıymetini elden verdi. Manasıl deryanın eline.
Karkın etrafının sağlık idaresinin başlığı Lukman Ubeydullah Mahdum'un aydışına karandı. Su coşkununun dören yağday halkın sağlığını da ziyan etirdi. Çağalar ne sağlayar?
Maydı oğlunlar için tamam karkında kirliğimiz var. Zeruratına yetişen yok dedi. Katlı kıyımçılık marışı suğun zehinden havanın kısılığı için iğne kızma keteller var. İç ötme keteller hiçbir komiklerim gelin yok. Sayılara fena hem yok.
Demirgazık Uganistan'ın Cevizcan vilayetinin vilayet genişinin ağzası deputat Abdülkadir oldu. Su coşkunun ziyan çekerlere kömek edilenini aydiyar.
Her urbanlardan bir karkına bir hayyetin kayına götürüyorsa da ertem doldurum kamiyattan geliyor bana. 68 tamirimin ayıvım diyor, develiyofi diyor. Bunları bir vadet tozu etti, öten etti. Bana planlarım okumadı. Bu da zinyan bir dikifayet okuma, korku merkezim. Bu da bunu okumadığının hiçbir etkiyen işi yok.
Amı Derya yılda Türkmenlerin yerini optırıp alıyor. Tomus aylarında olsa Amı Derya'nın suyu coşup halkın yer yurduna ziyan yetiriyor.
Havarçımız Samir Dağlı Muradi. Kadırlı dinleyiciler koloyda Özbekistan, Tacikistan'ı, Türkmenistan'ı ve Kırgızistan'ı gitmek isteyen rayatlarının çıkışı ve de almalı varı da tezi düzgünü girdi. Bunun yönü Özbekistan'ın rayatları bu yurtlara çıkış vizesi sapır edip bilyerdiler. Özbekistan'ın metodunda 27. yuna çap edilen malumatları göre 1. yunan başlayıp güyüce giren tezi düzgün Özbekistan'ın rayatlarını hem bu yurtta himişerik yaşamağa ıhtiyar naması bololları öçün alyar. Bu arada havarçımız Sehra Kulağımla bir gürün verir.
Bu görkezme göre Özbekistan'da 2015 yılın ahirine çenli rayetlerin ehlisi biometrik pasportu bilen üpçün edilenche Qonşu Tacikistan'a, Türkmenistan'a ve Kırgızistan'a sapara varyan rayetlerin çıkış vizesini almağı hükmanıdır. Şeyle de Kırgızistan'a gidiyenler ol yurtta 60 günden az kalmak şerti bilen çıkış vizesini alman sapar edip bilerler. Çıkış vizesini almak düzgünü Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın arı çeklerine yakın etraplarda yaşayan barýan raýatlary hem-de şol ýurtlara resmi sapar bilen barýan ýokary derejeli hökümet resmilerini hem öz içine almaýar. Bu görkezmäge görä Özbegistanda 2015-nji ýylyň ahyryna çenli raýatlaryň ählisi biometrik pasporty bilen üpçün edilýänçe goňşy Täjikistana, Türkmenistana we Kyrgyzstana sapara barýan raýatlaryň çykyş wizasyny almagy hukmanydyr. Şeýlede Kyrgyzstana gidýänler ol ýurtda 60 günden az galmak şerti bilen çykyş wizasyny alman sapar edip bilerler. Çykyş wizasyny almak düzüni Türkmenistanyň we Täjikistanyň ara çäklerine ýakyn etraplarda ýaşaýan raýatlary hem şol ýurtlara resmi sapar bilen barýan ýokary derejeli hökümet resmilerini hem öz içine almaýar. Özbegistan bilen Türkmenistan we Täjikistanyň arasynda wiza rejimi bir ýamdan bäri dowam edýär. Emma Daşkentdäki Täjikistanyň ilçihanasynyň adynyň agdalmagyny islemedik resmisiniň aýtmagyna görä, mundan ozal özbek raýatlary çykyş wizasyny alman diňe Täjikistanyň wizasy bilen ýurda baryp bilýärdiler.
Это не только по отношению к нам, это было и в другие страны.
Bütüne bize däl eýsem beýlik ýurtlary hem degişli düzgündür. Bu görkezme öňem bardy, 5-6 ýyl öňrek ýatyrylyp, häzir gaýtadan girdildi. 1,5 ýyl mundan Täjikistana barmak üçin çykyş wizasy talap edilmeýärdi.
Diýip täjik resmisi sözüne şeýle dowam etdirdi. Aslında bize tapawudy hem ýok. Häzir hem Täjikistana barmak üçin çykyş wizasyny alman, diňe täjik wizasyny alyp bilersiňiz. Ýöne Özbegistanyň çäklerinden çykjak wagtyňyz problema döremegi mümkin diýip Täjikistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň wekili aýtdy. Şol bir wagtyň özünde de Özbegistanyň içeri işler ministrliginiň daşary ýurtlara çykyş giriş hem-de raýatlary resmilendiriş bölüminiň işgäri 1-nji iýun ondan daşary döwletlere gitmäge degişli düzgünleriň güýje girdilendiginiň täzelik däldigini aýdy. SSR döwründe wiza ýokdy. Häzir bar. 1,5 ýyl mundan öň Täjikistana we Türkmenistana gitmäge wiza gerek däldi diýenler ýalan söýlýärler. Wiza rejiminiň girdilenine 3-4 aý däldi, 5-6 ýyl boldy diýip içeri işler ministrliginiň resmisi aýdy. Täjikistandaky garandaşlaryny ýygy-ýygdan görmäge barýan Sır Deryalı Neymetjan täze düzgünüň girdilendiginden habarly. Bardy geldiğimizin kynlaşanyna bir aýdan köprak boldy diýip ol aýtdy.
Özbegistanyň Täjikistana, Türkmenistana we Kyrgyzstana sapar etýän raýatlarynyň çykyş wiza almalygy bilen bagly täze düzgüni barada maglumatlary diňlediňiz. Gazerli radio dinleyijiler, hepdeniň jem gepleşigimiziň ahyryna meden temadan ýürite rubrikamdy dykkadyňda ýedirleýäris. Ony ýazjy Hudaýberdi halal barýar.
Tarih halkyň ömür beýany,
sunugat halkyň kalby,
medeniýet milletiň keşbi.
Gepleşigi ýazjy Hudaýberdi halal barýar.
Türkmen kino sunuwatynyň görnükli wekili, Türkmenistanyň sunuwatda at gazanan işgäri Yazgelli Seýidow 80 ýaşady. Ýakynda Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwada kino öýünde Yazgelli Seýidowyň 80 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik agşam geçirilip hem ustadyň gatnaşan Gadymy daglaryň riwayaty atly çeper film görkezildi. Onun ýyzy süre, Yazgelli aganyň ýakyn ýurtdaşlary hem iýleşleri Orsiýetiň Stavropol ülkesinde ýaşaýan türkmenler jemlenip, onuň 80 ýyllyk ýaş toýuny tutdylar. Şol toýlaryň ýyzy süre bizem Yazgelli aga bilen söhbetdeş bolduk. Medeniýetiň sanyny şol gurrundeşlige eşitdirýäris. Yazgelli aga, edep saklap gurrunu halakvarlan başlatım geliye, karlılık bilen ne diyeniz?
Karlılık elbette hem madamın başında var. İyidu güç uzak yaşasa adamlar karlıya. Ne edecek de her kimin başında var karlılık.
Gugun ne ahili Yazgelli aga? Gugun karlamayar değil yani doğru mu?
Doğrudurum gugun hiç vat karlana. Sen eger 70, 80, 90, 100 yaşa bolinim, gövünün şu yaşlıkta, gövünün olmasa, şu yaşlıkta akyalık, yıllam yürüyüşler, yıllam alğacağım olayan, ya olmasa da yaşlıkta ediyen işlerin, yalık işleri edesin eliye, emma ona kurbun çatanak, Şoňa çyny göwün elbetde işwat garranak.
Siz şöhretli ýol geçdiňiz. Türkmen kinosunu ötüşün ýagyrt uly işler bitirdiňiz. Uly halypalyga ýetişdiňiz. Bu geçilen ýolla häzirki gün kimleri has köprek ýatlaýanyz?
Her kimiň doğan garnaşlarından başga da dost ýarlary bar, halypalary bar. Men öz halypalarym 6 garyfyň men okuwçy diýip hasaplan beýik türkmen kino rejissýory 6 garly bilen bile işleşdim, aýgytlardym-da ol baş rejissýordy, menem ikinji rejissýor bolup işledim. Şol nak bütün qoqlar, guruşlar, şıqırlışıqlar attan ağdarışıq eyle beyle bütün köpçülük sahnaları min ödüm qatnaşıp şolları kuryadım. Altı qarlı mağa fıratları ananni. Şon üçün min birincide ne altı qarlı ifi. Öz dem duş bile işleşin kino rejissör, kino operatörleri Kaqaw orasa hat yan qolay ten illa yoqol men qaw dostum bile işleşen yollaşım şonu atlayan qurban ya xanov men ulan bile mahtum ulu bayda onu alan operator onu atlayan alayta de dinga bir yer kardeşlerim dellem dünya türkmen halkına köp yerlerde belli bolan başqa da yazıcıları berdi kerba bayevi Hazandalary başlary sahajyp barwy, mulla täşmiradwy, ýatlan, ýa-da olar beýik adamlarym.
Şunun bilen baglanyşykly ýene bir sowalym bar. Şol geçilen durmuş ýolunyz, iş tejribeleriniz barada ýatlamalar kitabyny ýazýanyzmy?
Şoňal pikir bar menne. Suratlar, kino materiallar, başga da doşuklary, taralary jemläp ýön ýazmak pikirim bar.
Sizin ömrüňiziň iň gowy pursatlary haýsylar boldy?
O edep alan adam mudama ýene atalaryny ýatlaýarlar. Edep alan adamlar. Beýik Pezuliň aýdyşyaly, edep sehi işdesin tutgun Edep dep yaxşıraq bolmaz diye. Şoňal edep alan adam. Bir gaty hor garyp ýaşajyk sowet döwründe. Kakamıza 38. yılı o tutak tutuşukta halk düşmanı nip attılar. Onun nirde cahilin, nirde mazarının bardağının hiç yürüyümüz bilemirak. Şonu çiğnin bizim ecemiz hem ece olu hem ata olu. Biz hem memiz doğullarımız bir yorgunun aşağına yatardık yerde. Bir yorgun düşer hem memiz ortağımızda ecemiz iki tarafını da biz yatardık. Ha, şonu için ecemiz katı meherlidir. Kevatlar bir sebep bilen doğan kardeşlerimize, doğayı daydalarımıza, mihmançılığa gidemizde bir gün iki gün gelmesem misal için men gelmesem menin ecemin kolay kucağında yatmak bir günüm geçti, iki günüm geçti deyip hasap ederdim. Son gelip şu geçen günlerimi cihillerim doğalarımla hesaplaşıp ecemin yanında yatardım. Ha men en kolay yatlayan rahatlarım.
Ýazgelli Seýidow 1932-nji ýylyň 10-njy iýununda Aşgabat vilayatynyň Saraks etrawyndaky aty owasynda dünýäge geldi. Türkmen Sowet rejissýory, Türkmenistanyň sunuwatda at gazanan işgäri. Ol 1962-nji ýylda Moskwadaky Bütün Soýuz Döwlet Kinematografiýa Institutynyň rejissýorlyk fakultetini tamamlady. Türkmen film kino studiýasyna rejissýor ýokmyny işe başlady. Akşamkı Siyanız, Köytün Nalası Yali Çipir filmleri, Senin Gözlerin, Aşkavat Reutov, Dostluk Yolu, Çöl Gemsi, Kuzucuk, Garavum Derya, Salam Kinefestival, Altın Yübley ve Beyleki Enşeme Dokumental Kroniki filmleri dörüttü. Onu Garavum Derya adlı renkli hem giyin ekranlı dokumental filmi dörüdün için Türkmenistan'ın Baktumuladındaki devlet bayrağı verildi. Gorkok Batır filmini dörüdünlerin bir hükmünü SSR'ın devlet bayrağına da münasip bollu. Yazgellaga, siz ekranına Türkmen tarihini hem Türkmen tebigatını canlandırdınız. Türkmen deryasının akışını hem onun getiren diğerliğini dünya halkları şayat dolular. Şol wagtyň özünde köp halatda siziň öz şahsy keşimiňiz ekranyň daşyna galdy. Eýsem bir adalatlykmy?
Meniň şahsy keşimiňiz ekranda daşarda galdy diýip düşünmek, men görüň şol zatlyk hemmesi Türkmenistan diýen kino jurnalda şekillendirdi. Onuň men özümiň bir näçe kinolarda diňe rejissýor ýa senarist däldim, aktyor hökümünde de käň çykyşlar etdim. Şoň üçin men ekranyň daşarda däl diýip düşünýän. Onuň men käň döwletlerde, Italiýada, Germaniýada, Çehiýada, Rumyniýada, başga da käň döwletlerde çykyş etdim. Şolaryň hemmeden suwrata alynan, şoň üçin hem ekranyň daşyny duramak diýip düşünýän.
Siziň we siziň döwürdeşleriňiziň türkmen kinosyny otuna gelmegine sunuwaty öwrenijiler iňňän ýokary baha beripdiler. 60-njy ýyllarda türkmen kinosyny otuna gelenler täze tipli, ören döwürewap sunuwaty döretdiler diýildi. Eýsem türkmen kinosynyň otuna şeýle öwrülüşlik pursaty ýene bolarmy?
Dogrudanam awatlar türkmen kinosynyň otuny ýokary bilimli kino institutlaryny gutaranlar ýokdy. Köp bilenç öwrenjelerdi, öwrenjeler alty garlam kino urdan gutaran zady ýok. Beýleki käni rejissýorlar, artistleriň kino urdan gutaran institutlary ýok. 60-njy ýyllar men Hoca oğlun Arlif, Ballı Oraz, Kurban Yarhanov, Kaka Oraz, Sehadif, yani tazi kadrlar yetişti. İnni bilemek ne mesavet sayıda targadi, inni bir yerde okumak için, bir yerde alım almak için pul tölemeli.
Yadigarlaga, maksat niyetleriniz, gözünü tutuyan pularlarınız var arada da aydıp bereyseniz.
Hazır kolaydı. Avrupa'da yaşayan Türkmenler bize kino edip ver neme çıktıysa olsa biz töleyip benim 80 yıllık bayramımı toylamaya geldiler. Benim dedim sizin ata babalarınız neme için Türkmenler'in kaydıptırlar gidip Avrupa'da Rusya'da yerleşip Stay'da orun tutup Stay'da yaşap Stay'da oka Yönünün dilini, dinini unutman sayda yaşattırlar. Şolar vardı, şoların gelişleri vardı, ben kino edecek dedim. Hedir şoğun üstünde işleyen, inniki yıl sağlık bulsa kinoanı Türkmen kino televizyonu ile bileleşip alır, deyip tamay ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, siz belli kino rejissiyoru hem senaristi Yadgelli Seyidif filen geçirilen Söhüt Döşlüğü dinlediniz. Biz bu yerde Yadgellağanın aşık uğrayan kompozitori Ludwig van Beethoven'ın sazlarının peydalınlık.
Medin temadan yürüte rubrikamız dinlediniz.
Adal dinleyiciler Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitine her gün Aşgabat wagty bilen 1 sagat 8-den 10 mere çenli dinläp bilersiňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen diline okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Hormat radio dinleyicileri şunun heptäniň jemgi gepleşigimizi tamamlaýarys. Onu taýýarlan we alyp baran gowan çere adatlygyň tolkunlaryna galyň.